بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. فعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بايراميز مبارك وصول هميز محزانة تبريش وتحمية عزير الله وجزل بايرام تمام مؤمنين تمام شيفتگان خاندان اسمت وتهارت عليهم السلام خصوصا سيز بزرگوار لرا به خانواده های عزیزی مبارک لست. الله بایراملق عنوانند بزم هم مصاب و عنایت لست بز دنیا و آخرت پیغمبر و آل پیغمبردن علی علیه السلامنان قرآننان آیر سلمست. موضوع بحثی که فرصت محضریز مطرح اولور İki mehverdə bu unvandakı mənsur əz ikmal-i din və itmam-i nimət ki, bugünkü gündə muhakkak olub, Quranda nə mənəd? İtmam-i nimət مراد ذات اقدس الهی که آیده جلب نم نده و اکمال دین نم منظور نم نده. بعد از بویی که علی امیر المومنین سلام الله علیه منصوب اولدولار ولایت مردم دیلده آیه نازل اولده که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوني الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. آیه 3 سوره مبارکه مائده. بو آیه شریفه طبق دستور پیغمبر صلوات الله و سلام علیه مجموعه او آیده قرار تطوب که بیر تعداد ادر حرام اولوب جامعه اسلامی ده. حرمت علیکم المیتتو و الدمو و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به و المنخنگتو و الموقوذتو و المتردیتو و النذیه و ما اکل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. برای سن اتر مورد لد هانس اتر حلال ده هانس اتر حرام ده. بعد بندن سورا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم اشارون وانلسون علماء اهل تسنن دیلر بو ادامه آیده الیوم یئس الذین کفروا ادامه بو آیده، نه اینکه ولایت علی علیه السلام مربوط اولو، چون آیه‌نین ادامه‌سینده قرار تطوب مربوط اولو ریله همون اتدرین حرام اولماغنا و تتمه آیده. جوابی که بار بویی که اولا بی تعداد ادرن حرام المخلق کافرلر مایوس الماست، چون آیه بیرور که اینده دا کافرلر مایوس اولدی. دوت دنه یا دوت مستاق نو اتن حرام المخلق کافرلر نه مایوس الیجا. و بلان نه ارتباط بار اکمال دینن اتمام نعمتینن. یعنی بود دین به قدری ضعیف بیدین که دوتن اتینن کماله یتشیر، دوتن اتینن دوتن حکم فکرینن تمام olur. Bu din bir böyle zayıftı. Bundan gavi ayeler var mecmu-i Kur'an'da. Çok gavi, mesadigi gavi, mühim ayeler var. Ben ya bu olan ve düşmenlerin meyus olmağın, ben deliye 3-4 tane etin haram olmağın. Bu evvela. Doğru ben de bu iş Allah-u Teala buyurup ben bu Kur'an'ı saklayacağım. Hala ki düşman kabul ediyor, kabul edemiyor. Mətləb budur. Allah-u Teala buyurub, inna nəhnu nəzzəlnə zəkdir və inna ləhu ləhafizun. Buyurub, mən bu Qur'anı təhrifdən saxlayacaqım. Heç kəs bu Qur'anı əl apara bilməyəcək. Amma Allah-u Teala nə cür saxlayacaq? Bunun bəhsi müfəssəl vardır. Allah-u Teala Qur'anı cəzəndi təhrifdən nə cürəsi saxlayacaq. Aya niru yollayacaq bu Qur'anın ətrafında hifazət eləyələr Qur'anına. O ki, görürük, yoxdur. Ya Burhan-ı Sərfəni mətrəh elirlər ki, çünki qəlbilər Allahın əlindədir, Allah qəlbiləri münsərif elir Qur'ana əl aparmaqdan. O da ki, görürük, yoxdur. Çünki çoxları görürük ki, əl aparırlar da. İndi bu dəqiqə siz saytı-hayı internetiyə baxsanız, Qur'anı təhrif elirlər. Həsən ki, müəffət deyirlər və olmayacaqlar. Tuğlu tarixdə də var idi, əl aparıblar Qur'ana. Amma müminlər həssasiyyət nişan verib. Sədr-i İslamda neçə seyrə əl apardılar. Bir iki kələmə, ya hərfə oyan, bu yan elədilər. Müminlər həssasiyyət nişan verdilər. Şəmşir çəkdilər. Darul İmarənin qabağını kəsdilər. Dedilər, o kələmə, ya o hərfi qəyit, məsələn, yerinə şəmşirləri qilaf eləməyəcək. İqdam eləyiblər Qur'anın təhrifinə. Vəli, vakunişlə müvacih olublar. Cevab bu ki, buna göre ki Allah-u Teala koymayacak bu Kur'an'a elafaralar, cevabı əsli budur ki, əslən ayeleri Allah-u Teala bir cüre çiğniş eləyib, görürlər ki, mənasını əvəz eləyə bilərlər. Daha lazım da kəlimatın yerini əvəz eləyirlər. O hatıra biz qayılıq buna ki, Kur'an ləfzi cəhətindən təhrif olunmuyor və olunmaz Allah-u Teala. Bizrə tənzim edib ki, heç kəs rəqbət eləmir Qur'an az lahazı ləfzi təhrif edəsin. Amma az lahazı mənəvi niyə? Mənasını əvəzləyiblər. Qur'an az lahazı mənəvi təhrif olur. Yəni, mənasını əvəzi deyirlər cəmaatə. Eyni bu ayə kimi. Yəni, bu ayəni idamı o dörd dənə ətin haram olmağında mənə elirlər. Xob, düşmən də ki, müxalif-i vilayətdir, görür ki, mənasını əvəzləyə bilər, daha özün dərdi sərə salmır ki, kəlimatın əvəzləsin. Çünki kəlimatın əvəzləsə görür, həssasiyyət-i müsəlmanlarla müvacih olur. Görür ki, zəhmətinə dəyməz bizim dilimiz. Gəl, mənasını əvəzləyir. Mənasını bu cürəsə əvəzləyir ki, bu ayədə məsələn deyir, bu ayət üddünə ətin haram olmağının idaməsidir. İstidlal deyilir bura. Siz təfasiri əhl-i təsənnuna baxsanız kulli istidlal var. Necə ki, ya yuhəlləzini amənu əti'ullaha və əti'ur rəsul və ulil əmri minkumda kulli orda kənədə əzləhazı mənəvi təhrif eləyiblər, istidlal deyiblər. Ya innəma vəliyyukumullah və rəsuluhu vəlləzini amənu ilə ax. Bunlarda təhrif-i mənəviyə əl vuruqlar. Allah-u Teala bu kələmatı, ayatı bir cürə çiğniş eləyib ki, bunlar görürlər ki, təhrif-i ləfzi dərd-i sərinə dəyməz. Təhrif-i mənəviyə üz gətiriblər. İndi də bu firqəyi şiə və sun, əlbəttə şiə firqə deyil. Aləm-i İslamda bu təşəddüt ki, vücuda gəlib, quruhlar ki, vücuda gəliblər, illəti təhrif-i mənəviydi. Ayələri təhrif-i mənəvi eləyiblər. Yəni, mənasını əvəzləyiblər. Buyurdu ki, mən nemətimi sizə bugünkü gündə tamam elədim. Neməti ki, aləm-i İslam-a, aləm-i insaniyyətə məddi-nəzər-i zat-ı əqdəs-i ilahidir. Ruhi həmrəftə onlar da ki, bizim zihnimizdə tədai edir. Biz nemət deyəndə روی هم رفته ذهنمیز جدیر بو نعمت های مادیه جسینه زهد امکاناتنا که علمیزده با زمینه که بلار هممسه ده نعمت دیله ولی قرآن نعمت دیگنده منظوره بلار ده چون بلار نعمت های مشترک دیله بلار نعمت دیله که چوخ انسانن حوزه حیوانیت وجود اینا مرتبط دیلر نه حوزه انسانیت وجود انسان اینا قرآن و نعمت داری که بخش حیوانی انسانا مربوطه هیچ وقت اولارن اسونده منور ورمز اصلا الله تعالی شانینده ده ده که اولار انسان اسونه چکسین نعمتی که انسان اسم مد نظر قرآنده و نعمتی که مرتبه انسانیت انساندن سر و کار بار بیرده که ولتسألون یوم اذن عن النعیم بیز سیزن نعمتلردن زور شده امام صادق علیه السلام بیرده نحن النعیم بیز همون نعمتلر است که الله تعالی سیزن زور شده Allah Teala heç vaxt bu yeməlilərdən, içməlilərdən soruşmayacaq qiyamət günü. Çünki Allah Teala nəzər şənində də əcələ soruşa ki, bu imkanatı maddini vermişdim, ney nədir? Allah Teala'nın şəni çox yuxarı tərəz budur ki, gələ meyvəcat, səbzicat müridində insandan sual eləyir. Neməti ki, Allah Teala onun müridində bizdən bazı xast eləyəcək neməti dindir, neməti Qurandır, neməti vilayətdir. Zoruşacaq, əliyini vermişdim, neynədir? Qur'an yıllamışdım, neynədir? Peyğəmbər qiyamət günü cilayı eləyəndə ümmətindən deməyəcək ki, pərvərdiqara, bunlar meyvəcatı yedilər, amma şükrün yerinə gətirmədilər. Buyuracaq ki, Rəbbi innə qəvmət təxəzü hafəl Qur'anı məhcurə. Xudaya, mənim qovmum Qur'anı məhcur elədilər. Yəni, neyməti ki, məddin əzəri Peyğəmbərdir, Qur'andır. Allah-u Teala böyüktərin neyməti ki, bəşəriyyətə inayət edib, neyməti dindir, neyməti vilayətdir, neyməti risalətdir. O xatirə bu unvanı neyməti səngin mətrih edir, o da kəlimi minnət ilə. Minnət yəni neyməti səngin. Ləqəd mənnəllahu ələl mümininə izbəəfə fihim, rəsulən min ənfusihim. Minnət neyməti səngin ediyyə. Biz bir dənə xidmətimizi bir nəfərin üzünə çəkəndə deyirlər minnət qoydu. Niyə üzünə çəkirik? Buna görə ki, ürəyimizdə böyük xidmət, böyük nemət cilvələnir. O xatirə özümüzə cürət veririk, tərəfin üzünə çəkək. O xatirə deyirlər minnət qoydu. Yəni, elədiyi xidməti böyük nəzərinə gəldi, üzə çəkdi. Və illə adam xidməti ki, eləyib öz zəhnində böyük cilvə eləməsə, nəzərə gəlməsə, cürət eləməz üzə çəkər. Deyər, düzdür düşmənik, amma elə də bir iş görməmişəm ki, tərəfin üzünə çəkəm. Böyük bir xidmət eləsə, üzünə çəkər. Ya xidməti böyük nəzərinə gəlsə, üzə çəkər. Ona deyərlər, minnət qoydu. Yəni, xidmətin böyük təsəvvür elədi. Allah Teala da heç neməti bəşərin üzünə çəkmir. Qeyr az neməti din, neməti Qur'an, neməti hidayət, neməti iman. Velakinnallaha yamunnu aleykum an hadakum lil iman. Sure-i Mübarəkəyə huzuratda. İman neməti səncindir Allah Teala üzə çəkir. Bu əvvələn də rabitə bə nimət, buyurdu, ətməntu aleykum niməti, nimətimi sizə tamam elədim. Yəni, din nimətin ki, vermişdim sizə, bunu axıra yetirdim, tam oldu, qutuldu. Din niməti bir tamamih sizə ərz olundu. Əmə əkməltu ləkum dinəkum. Büyüncü gündə mən dinimi sizə kamil elədim. Peyğəmbərə ki, buyurdu ki, Peyğəmbər, o iki də rabtəba vilayəti Əli demişik, bunu iblaq elə. Və illəm təfəl fəmə bəlləqtə risalətə. Əgər iblaq eləməyəsən, risalətin ابلاغ لامیبسن، یعنی تمام زحمت در هده، هامسه به ایندن جدی. خب بو اکمال دین، ابلاغ ولایت علی علیه السلام نان که مطرح ده، منظور نمنده. بوندا ایکی جهت مفسرلر بویرورلار، علمای قرآنی بویرورلار. بیره بویی که ایکی سره بی ظرافتن برخوردار، بیره بویی که دین نعمته که مردمه عرض علموشته، بو اگر بدون متولی گلا، سرپرست گلا، بو دین نعمته الیه بلر مورد سو استفاده قرار تتا. فرصت طلب انسانلار، سو استفاده الیان انسانلار، اگر جرلر بو نعمت دین بدون متولیده، بدون سرپرسته، ایلیه بلرلر بوندن کلی سو استفاده لسنلر برای رسیدن به اغراض نفسانی لره. نده که ادیان قبلیده بو ایشی جرفلر، مثل مسیحیته بو ایشی جرفلر. چون آیین مسیحیت بدون متولی کالده، البته متولیلر واریده، اولا را در کنارا وردلار. حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه از یرینه زانشینلر قویمشده، ولی بو متولیلر کنارا وردلار. نده که پیغمبرین زانشینلرین خاننشین الادلر، حضرت عیسی مسیح علیه السلامون در زانشینلرین حذف الادلر، حذف لدلر. بعد همون به نام دین جلدلر مردم حاکم اولدلر، به نام دین مردم حکومت لدلر. یعنی نعمت دینن بلار کلی بهره برداری اغراض نفسانی جهتن دلدلر، سو استفادلر لدلر. او خاطره به نام مسیحیت ضربه ای که دین ورولوب بو سادلخته جامعه بشریدن یوولوب جتمز. قرون وستادا مثلا ارباب کلیسا به نام دین ضربه ای که دین ورولوبلار. اینی ده گرسه که اروپا دیننن قاطر، غرب دیننن قاطر. بویی که بزیم ده جامعه امزده سکولاریزم مطرح اولور، پلورالیزم مطرح اولور، جدایی دین از سیاست مطرح اولور. بنا گره که دیلر دین بیر دوره نیچه گرن حاکم اولوب الیه بلمیب دار الیه، بنابراین اینلی ده الیه بلمزی دار الیه. جوابه بوده که اصلا اونو بیز دین تانمیده، اویی که گرون و وستاده به نام دین حاکمیده، اصلا دین ده الیده. بولار عملری که انسان وریدلر برخواسته از اغراض نفسانی لریده، هوا و هوس لریده، ولی به نام دین بونو مردم تحمل لریدلر، ولی دین دلیده. مسیحیت فعلی نبیز به عنوان دین تانمره، دینی که حضرت مسیح سلام الله علیه جتره او بیننن جدی، اونون ریشسین یاندردلر. اویی که به نام مسیحیت اندوار، او دهیل که حضرت مسیح سلام الله علیه جتره. اویی که حضرت مسیح جتره میشه اسلامیده. اینت دینه اندالله الاسلام. اویی که وارده اسلام ده. فقط بو دیننن سو استفاده دیفلر. اگر دین متولی و سرپرست علمیا فرصت طلبلر کمینده دلر که بو دین علم الیلر کلی فرصت طلبلر الیلر، کلی سو استفاده دیاله. او خاطره علی علیه السلام بیوردن نسب له و ایلا سوهلاره کمینده دیلر که استیلر بو دینین علمنین altında بی نانو نبایه یتیشتینر. او خاطره سیز ملاحظه بیوردن علی علیه السلام و خانه نشینه لدیلر کلی نانو نبایه یتیشتیلر به نام دین. ابو بکردن انحراف که باشلانده، عمرده جونها را یتیشتی. فامیل بازی جوردی سیاوش یواش باشلانده،
همون ناره که پیغمبر بویرمشت و گوی ما این حکومت یتیشسینلر بلارا بلان اعلنه ایش ورمین اشتاب شدماین بنی امیه görürsünüz ki yavaş yavaş bunlara iş tapşırdılar. Niye? Familiydiler. Maviye ile bunlar familiydiler. İş verdiler buraya, iş tapşırdılar. Maviye'ni Ömer unvanı ustandar nesbeledi. Ben hacı peygamber buyurmuş nesbelemeyin. Bunlar zahiren Müslüman olublar. Galetil Arabu amennâ gullem tu'minu. ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هلا ایمان sizin kalplerinize varid olmuyor. Peygamber pişbinli kılamıştı ki buyurmuştu ben o günü görürüm ki bir teyzat meymunlar benim menberime dırmaşırlar. Ve dırmaştılar da. Halid ibn-i Velid'den erzemez emsali bular menberi peygambere çıktılar sükhanranlık elediler, merdumu nesiyet edirdiler, meşrub içirdiler, geldiler çıktılar menbere. Bename din tebliğ edirdiler, bename din sükhanranlık edirdiler. Ali aleyhisselamı ki khane nişinilerle mutevelli dini kulli su istifade. Osman'a yetişende görün ne vaziyetiydi. Osman ne kadar malı sirvet Beytulmal'dan öz adını elemişti. Tarihte var. Osman'ın familleri, tanışları. Mesela Ebu Musa'yı Eş'ari bir kadri sirvet ele salmıştı ki zenci ki geldi kabağa ابو موسای اشعری ثواب جنگ موردین ده دانشتی که مردم رغبت الیلر جهادا جللر که سواره جلسن بی بله ثوابی وار پیاده جلسن بی بله ثوابی وار همه مسجدن چیختیلر ایشیا منتظرله گورله ابو موسای اشعری ازو نتیجه گلر جنگ گوزله بیش از 40 دنه دوه فقط بونون مال و ثروتین حمله لوسون او زمان قورخوردولا مال و ثروتین قویله شهرده جدلر جنگ قورخوردولار کی تا گلنه جماعت غارت الیه özləri ilə hər yerə gedirdilər aparırdılar ابو موسی اشعری بیش از 40 دنه دوه و ayrı heyvanların مال و ثروتین yükləmişdi aparırdı bula hardan eləcətmişdi همون به نام دین غارت الامشتیلر دین متولیسین که خانه نشین الامشتیلر دشمشتیلر بیت المال انسانانا پس دین اگر متولیس اولماسا کلی بوندن سو استفاده الامقلار کلی بوندن فرصت تلفلق الامقلار کلی بوندن مال و منال الاسان مقلار اگر متولیس اولماسا سرپرستی اولماسا شغال صفت انسانلار گرج صفت روباه صفت تمکار هیلگر انسانلار کمینده دل جرلر بونون سرپرستی یخده مردم در دین علاقه با مردم عوام مردم سادنه بود به نام دین کلی الله مغلار کلی دارایلرم لان علیندن چخات مغلار و چخات دلار ده بویی که بویرور اکملتو لکم دینکم دین کامل اولده بنا جره که متولی اولماسا دین کامل ده سیز گرسیز بزیم نظام اسلامیمز ده مثلا بعضی محله های تفریحی که جرلنر خود بو محله های تفریحی نظام اسلامیه مشکل ایجا دلی نیه مشکل ایجا دلی تون بدون متولی ده کلی هزینه اولو محله های تفریحیه ولی چون متولیسی یخده او انسانلاری که منحرفتیلر اولارا بهترین محل سو استفاده و محل ارزم بیزی خلافکاری اولو سیز پارچی لایزی جورسیز پارچی جورلیلر کلی هزینه اولو جره ده جورلنه اما اشکال کار برداده که بدون متولی براخلا متولیسی یخده خب پاک بیت المالدن جرلنیب اما گرسیز که مواد مخدر قصاصلا اوندن استفاده ایلیلر ویل جردیلر چوک اوندن استفاده ایلیلر خانوادتدار انسانلار ارده احساس امنیت الامنلر او خاطره جلبیلمنلر اولا که خانوادتدار دلار حساس دلار خانوادلرنه جلبیلمنلر همون یری که بیت المالدن جرلنیب چون متولیس یخته سرپرستی یخته که مراقبت الیه بردان یوزوز که زحمتی که سچلیف به ضرر خود زحمت سچن تمام اولو همون گردن بر علیه همون آچمیت بهره بردار اولونو. یعنی بو آیدن استفاده اولونو که سیز مثلا بزرگی بیر خدمات موردنده بیت المال حزینه الادیز آخرده اکمالنا دا متوجه اولون کامل لین زحمتیزه خدمتیزه کامل دازه بوده که بدون متولی بشنمای و الا بی تعداد انسانلاره که هر زدلر اره اولار اولارن زولانگاهه پاتخلار اولار اونده دا جماعت نوامیسه ارده راحت اولمازلار اولار محل ایاشی. دین ده بزرگه، دین گزل بیر فضای سبزه ده، گزل بیر پارچه ده، بهشت ده دین، دین یعنی بهشت. اما بونو بدون متولی بدون سرپرست بشلیاسان اولار محل زولانگاه انسانهای ایاش کلی بوندن سو استفاده لله. چون عربستان‌دن نگر سو استفاده دیفلر بزن بی تعداد اره چدن حاصلارمزدن که بی مدار عوامدلار کلی اردن تأثیر گتریلر در حالی که اولار özleri فسادده غرق ادیلر. بوی که ازام ورنده اولار هی یرده اولسالار یالاندن دورلار نمازا بزمکیلر اللانرلار در حالی که اجباری ده دورمسا نمازا برخورد ادیلر بلسینه. دیر مغازده ایدیم بی نفر خانم وارد اولدو اردا بیزیم علیهمزه در رابطه با حجاب سخنرانی قیلیر او امام جماعت مکه بیزیم علیهمزه ایران علیهنه اما özleri نه وضعیتلری بار. دیر دکاندار می خانم اردا خانمların البته مکه ده و مدینه ده بقیه شهرلرنده بوسورده حقی لا یوختو özleri eşikte qala او پوشیه سالنده یزلرنه جیدی مغازه پوشیهنه آشتی نوزده او مغازه دار اینا کلی دیب گلمه شخلو قلمه دیمن دیدم آخه به نامحرم داخه و سیز و بو جناح ده بودا قدغن ده دیده زیر سکف ده زیر سکف اشکالی یک ممنوع سلوخ خارج از سکف ده باهم ولان دیننن جو نگه سو استفادهلر اولنو اینی که دینی بزرسی منحرف الالله. غیر گیدر فساد دلار özleri الله کلی برا دلیل و مدرش بار که لازم در بینچی جنده دیله اما همونلار بیزی مشرک تانالله همونلار بیزی نیه biz gail be o dinik ki mutevellisi var serperesti var başına ötürülmüyor ki fahad der gele ondan suistifade eliyor sattamlar gele ondan suistifade eliyor başına ötürülmüyor. Bir vece budur ki din kamil oldu Ali aleyhisselamın mensub olmağıyla. یعنی اگر علی علیه السلام منصوب اله مثلا هدر بیبل زحمت سهتلر فقط فرصت تلفلره اضافه فرصت امکانات گویدل اختیارلارنا اولاره که جماعت اللطمه اولان اشیدی بیزده اولارا اضافه موقعیت گویدل اختیارلارنده دون انسان ایری بیزاد دارید جماعتن باشنا به گویدل بین نه دین هر بسیننده جماعتن باشنا به گویدل جماعت اللطن. یعنی اولارن امکانه هیلگریلرن اضافه لدیخ اگر متولی دینه نسب لمیه به نشد بدتر شد اولدو که اوندو بیر علته بوده که دین کامل اولده و آیه بویرده که علیه اومه یه ایسل لدینه کفرو دا معیوس اولدولار چون بلا گزلرن دیمیش لکه پیغمبر دنیادن جدنن سورا بلیخ لینره نیزه که جلده لن همون کافرلر کنارده دورمشلار دانشمندلر وارد اولدولار فوره میدنا که دینی ایچرده متلاشی الاسنه کعب ابن احبار وحب ابن منبه و نیچدن بزرگ دانشمند یهودی و مسیحی فوره وارد اولدولار زمان ابو بشر و عمر ده حوزه دینه ظاهرن اسلام جدله اولار ده نقل حدیثی بنا جوره که جماعت پیغمبر دیان سوزلر علی علیه السلام موردنده یاد دارنا دوشده خیلی بیبره دیدزخلر حکومتن زرال نده جماعت بو سوزلر دیمسین پیغمبردن سوز نقل لماغه ممنوع لدله عمر و ابو بشر ممنوع لدیلر دیدیلر هیچ کسین حقی یوختو دیه قال رسول الله 100 ایل نقل حدیث پیغمبردن ممنوع ایدی بعد از رحلت پیغمبر هیچ کسین حقی یوختو دیه قال رسول الله بنا جوره که بیدن دیلر پیغمبر علینی موردنده بله فلان سوزی دیدی کعب ابن احبار دانشمند یهودی و مسیحی وهب ابن منبه بلار که ظاهرا مسلمان اولدولار بلار اکسن پیغمبری جرممشدیلر بلار کنارده درمش گردیلر که متولی دین علی علیه السلام خانه نشین الادیلر بلار وارد میدان اولدولار وارد میدان اولدولار بعد دانشخلارنده بعضی سوزلری دیدیلر که حاکملرن خوشی گلدی هیئت حاکمه‌نان خوشو گلدی بلاره تقویت الیدی هیئت حاکمه دستور صادر الیدی که هیچ کسین حقی یوختی پیغمبردن نقل حدیث الیه الا بلار الا کعب ابن احبار وهب ابن منبه و عبدالله ابن سلام ظاهرن وجوده بیدین آدده بلارن حقی وار پیغمبردن نقل حدیث هانسه پیغمبر و پیغمبر که گرمیب نه او حاضره سیز جدین صحیح بخاری صحیح مسلمه باقین که ایچی دنه کتاب معتبر برادران اهل تسنن ده گرون نگد عقاید و افکار یهودی و مسیحیدن که اصلا قرآن اولاره قبول الامر وارد حوزه تفکر دینی اولو مثلا الله من ازم اخمشم دیگه که الله بیکن منمیش ده اولاغا قشلاره او قد ازونه ده یرینن سفیدنه ده یعنی بو تفکر یهودی ده تجسما قائل دلر الله موردن ده دیل الله جسم ده الله فلان کسی نن کشته تطده آخرده چیم پیروز اولده الله از قاله ده یخلسن گرده یخلمیه نی نسن مثلا اما بلاره وارد دین اله دلر خرافات مد به نام اسلام اینده بیزم ده از صحب بیز ده گرفتار بو خرافت داره بلار همون اسرائیلیات که بلار وارد الادلر او زمان دینه مردم سرکار گویدولار ابو ذر نیه عمر تبعید الادلر به زیر چون ابو ذر کعب ابن احبارم باشم ورده سندرده عمرین یانمده بی نفر جتمشت زکات ویسین دولرنین دوارلارنین زکاتم ویسین که دیدی منم زکات نگه تعلق تاپر او جلسه ده که بونه دیدی کعب ابن احبار ایده عمر ایده ابو ذر دورزایده عمر حکمین بلیده بو جواب بو مسئلنه بلیده نگه تعلق تاپر اما چون استیرده از نفعینه تمامولا کعب ابن احبار دیده که حکم فکیسی نمن اولور بونو یعنی بی نفردن استفته ایلیر که او پیغمبری گرمیر ابو ذر داشتلانده سن بو و بوننا نیه سورشتن بر بوننا نیه سورشتن حکم میسن بلنیسن جوابن ده دممشم سن دیمه کعب ابن احبار ده بی جره جواب ورده که بی مقدار او دولردن عمرن özüne yetişirdi ondan öte که دیده کعب ابن احبار جواب ورسی که بیم ایده کعب ابن احبار ده بیلیر میم بوننا زورشو چون بو بیجره جوابم بره که حاکمه بیم ایدار حاکمه شخصی özüne yetişه او بیلی که بوننا نیه زورشو او ده اتره جواب ورده بوده اساسی نم ورده بون تپسنه که یبن علی یهود سن بزیم دینیمیزی بزی اوگرده سن و بو ایشلره باعث اولده ابو ذر تبعید الادر ابزه حضور اسده اگر متولی اولمسا اولاره که کمین دادلر فوره وارد الالله وارد اولالله دینی ایتردن متلاشی الالله görürsünüz متلاشی ده صبح موفق oldular bu rabıtada البته کاملا متلاشی الیه bilmiyipler ولی صبح موفق oldular indi 1 milyard 200 milyondan yukarı ki musalman var 1 milyardıdan izafesi sunniydi یعنی قائل به ولایت ده دیگه برسون و همون آسیب دی چی بردون البته معیوس اولو بلا بنا جره که الیه بلمیلر کاملا بو دینه علا آسان چون متولیسه با چون علیسه حله حفظه و خاطره کاملا موفق علمی بلا و الا اسلامی که ایرانده این دنن استکبار مخالفته بنیه به اسلام عربستان نن هیچ مخالفته اگر عربستانده انتخاباتی اولا که یخده بنیه یخلقونه هیچ امریکا اعتراض علمه چی بنیه برده دموکراسی یخده من هیچ اعتراض علمه چون منافع تامین اولو بود بنیا و کشورهای ظاهرا مسلمان حوزه خلیج ده خانم اصلا انسان حکمی یوخده خانم انسان جزینا باهم لاجه انتخابات داره دو اوسا حق رأی یوخده بیرینده اوچون نرده اجازه بردیلر خانم ده فلان قسمت ده رأی ورابلر بنیا امریکا دمیر اولار ده حقوق زم قایمال اولو اما ایرانده که یاردان چوخ دانشتوسو خانمده کادر اداریسینن نه قدر خانم ده خانملار تمام بخشه های مدیریتی کشورده تقریبا واردلار اما دیگه خانملارن حقوق زایول تمام انتخاباتلارده خانملار واردلار اما حقوق زن ایرانده پایمال ده ولی عربستانده پایمال ده کویتده پایمال ده امارتده پایمال ده مصرده پایمال ده مصرده ایت اندیسی نشدیبس انتخابات اولا یوخده اگر اولسا خانملار کلب رای سالا بلندر اش خبر یوخده اما ارده دموکراسی خطرده ده ولی ایرانده طول 25 ایل 26 ایلده بی بله انتخابات اولو ولی دموکراسی یوخده چون نماد دموکراسی مه انتخابات ده مه رای مردم ده ولی بونم بله بیز محکوم اخ چه بوده حقوق بشر پایمال اولور دموکراسی یوخده بوده خفگان ده اختناق ده دیکتاتوری ده اما مصر ده دیکتاتوری ده از اونو محضریزه بو ملکه انجلیس گلمشتی ترکیه ظاهرن انقلابن اولرنده اولور بو ایش گلم ترکیه ده آنکارا یا استانبول ده مراکزه صنعتی اردن بازدی دلیر نهار وقت حییردن ازان سرسه گالخر بودی نمه نده بیدن بیره حییردن گاخده دیلن که مسلمانların ازانه ده بو ساعتده ازان ورنلن نماز قلالله فوری سوال اله که منافع بریتانیایا بونن زرالی var یا یو دیلن خاطر جن بولن اصلا زرالی یوخده قیده دید ای بیوخده نگرد بو ازانلادن ورنلن بیسیده اذانی که منافع بریتانیانه تهدید الامیه بو اذانن هیچ کسی نشی یوخته بو حدسینن هیچ کسی نشی یوخته اما حدسی که ارده دیل الموت لامریکا الموت لاسرائیل ارده ورالله 500 نفر حاضرن شهید الامیه او حدسین قباغن الامیه اما حدسی که ارده امریکای هیچ کس جسارت الامیه اسرائیل جسارت الامیه استکبارت جسارت الامیه او حد دینن هیچ کسین اشی یخده دینه متولیس اولمسا بزر اسده یعنی سنن حد دین فقط سین کمونستین اقتصادن رونک بره امریکانن اقتصادن رونک بره یعنی جن به جن عربستانه تقویت الالله که مراکز عتبات مقدسه تقویت الاسین بردسین چوخ مسلمانلار جلسین نیه؟ چون اولارن اقتصادن رونق میری مه کالاهای امریکای اروپای خصوصا چین اینده بازار عربستان دلدروب عربستان ده مگر به وفور و چوخ یخاره سطح ده مگر ساتل مه رونت یو خوده سین تمام حاصل آید نمنه جهت لله روردن بخصاد مدین چی و عربستان تقویت لله چولان اقتصادن رونت باغشلو. اما اگر حدس ابراهیمی اولا بو اجازنه ورمز استکبارن اقتصادن تقویت لمز، یعنی متولی کعبه متولی مدینه اگر اهل ولایت علی علیه السلام اولا قویماز که چین اردن استفاده اقتصادی لسن، چین کمونیست آمریکا اردن استفاده اقتصادی لسن، یعنی تقویت اولسون و اجازنه ورمز. اما اینده بیزیم حدسیمز آمریکانه تقویت الی، چینی تقویت الی، یعنی الهاده کفر شرکی تقویت الی، ظاهرن حدسه جدیریخ لا اله الا الله دیریخ او ایچی زدی لا اله الا الله دو اینن تقویت الی، بو یک بام دو حوالو، یعنی تناقض الو. یعنی بو یعنن لا اله الا الله دیره، بو یعنن دو ایچ زد لا اله الا الله ده بونه تقویه تیره، بو نجور متناقض اشتی چیز انزام بیره. نیهت چون متولی دین علم بده بی بله سو استفاده اولونا. بو بی بخش گذیه ده، ایچمزی بخش گذیه ایچمال دین ده بی مقدار ظریف ده و عرفانی ده، او ده بویی که ایچمالا نرز اولونسون وقتی ایزی چخ تطمیم. او دا بویی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بو 23 ایلده مکه و مدینه در زحماتی که تحته زمینن برای رشد انسان به سوی مبدع اعلا و نیل به مقصد کمالین فراهم ند. انسانم وجودنده قرار ده پروژه عظیم قرآن پیادولا، قرآن کل هستی ده لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن قرار ده انسانم وجودنده پیادولا که کل هستی ده، همون قرآنی که داغلارا نازل اولسا مرتبه نازل اسه قدرت تحمل یخلاره ده لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. مرتبه عالی قرآن آسمان ها و زمین الیه بالمسهم للسن انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. اگر قرآن فقط کتاب ده بونو نه تنها داغ تحمل لر بلکه داغدن کسیلر ده تحمل لر، سید هی یه ده گوشت جوشو ساخل الله بلسن دینه رحل ساده چوبی ده بو قرآن تحمل لر. بو هانس قرآن ده که داغ تحمل لیه بلمز بلسن مشخص ده که بو ده بو مرکب ده که چاغاز رسطنه یازله. بو مرتبه نازله و لفظی قرآن ده نه حقیقت قرآن. کلمه کوه بوده میلیونلار یازماق اولار داره دیواره، اصلا ده مشکل ایجاد نمیز، اما داغن özün جهته مسجد متلاشی اولار. اصل کلمه داغده یا اصل خود داغده؟ داغن özün جهته مسجد متلاشی اولار، اما کلمه داغ میلیونلار بوده یازماق اولار اگر مسجد بی ذره yerinden دربشته. بیرون قرآن داغا نازل اولسا داغ متلاشی اولار، هانسی قرآن؟ بو قرآن بوندن میلیونلارن تهکینن بو داغلارن بالاسنی تپلرن üstüne اگه yerinden دربشسا بو داغ مشخص او که بونو دمیر او که داغ متلاشی اولار الر حقیقت قرآنده، نه کلمات قرآن نه لفظ قرآن، حقیقت قرآن مشخص شد حقیقت بوده. کلمه کوهو یا دریان سنیاسم کلمه میدونه کلمه سه حرفی ده، مه کلمه سه حرفی کوه، مه کوه ده، کلمه چهار حرفی دریا، مه دریا ده، او چی دریا ده، او میدونه کلمه ده دوت حرفی دریا لب چیتی بود دریاسه ارومیه ده چینده بوده اگه جاسه آموز سلافرار بودم. اما کلمه‌سی میلیون‌نار بار بوده توهچینن یازچینن اگر بی نفرن نفسین مشکل مواجه لسه حس دلمه. اصل حقایق عینی دی، نه کلمات، نه الفاظ، نه مفاهیم. مرتبه او حقیقت عینی قرآن مرتبه نازل است، داغ الیا بالمس تحمل لسه متلاشی اولاد مرتبه عالی است، آسمان ها و زمین الیا بالمتحمل لسن. آسمان ها در قبخت محضری در زنف قرآن هیرنده جلسن منصور هفت آسمان و زمین. بیرونلار بود چهکشانلار که بار بیش از بیر میلیارد چهکشان اینده بوده اگه بار بو اوی که بیز جرلوخ باشمز üstünde. هر کهکشانده ده بیش از بیر میلیارد منظومه شمسی وار. بو تدا آسمان اول که خود کهکشان شیریدن بعض اولدوزلارن نوروی نتن میلیون سال نوریدن سورا یرده رسد اولو. یعنی او لحظه اینده که رسد اولده اینده که نورو ده نتن میلیون سال نوری بوندن قباغنن نورو ده که یورا بشون تدا یرشتی یره. حالا اینده آیا وار یا یوخ معلوم ده این اندیکی نورو دهیل که بو تزه آسمان اول ده. روایت ده بار آسمان دوم به قدری وسیع ده که آسمان اول نخود کمین اون گوشسنده کال. آسمان هفتم به قدری وسیع ده که آسمان ششم نخود کمین اون گوشسنده کال. حقیقت قرآن هفت آسمان و زمین الیا بالمز بلسن حمله لسن. اما بیرور انسان الیا بلد حمله لسن و حمله هل انسان. خب بو بوی که بو عظمت داده انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بو سگلیلخ داده سنجیندی داغلار هفت آسمان و زمین الیه بلمیر بلسن تحمل الاسن. مشخص اوه که بونوی او یر الیه بلر تحمل الیه که اونون خمه چوخ قوی اولا، زیر ساخته چوخ قوی اولا. بیدنه ساختمان برج ساختمانی فرز لین 500 طبقانه هانس خم هانس زیر ساخت الیه بلر تحمل الاسن. او خمی که سن 3 طبقه ساختمانه کچیب سن الیه بلر 200 طبقه ساختمانه تحمل الاسن که الیه بلمه فوری تکله فوری داغلار. پیغمبر 23 ایلده خم تکرده. پیغمبر 23 ایل خم تکرده. هانسی خم؟ او فونداسیونی که الیه بله بو قرآن علی علیه السلام اون اسمده پیاده الیه. او خاطره بویرور من تنزل قرآن مبارزه لیدم، علی تعویل قرآن. من خم تکردم، علی قرار ده بو پروژنه اون اسمده پیاده الیه، پروژه قرآنی. و خاطره قرآن بویرور این الانسان کان ظلوما جهولا. انسان özüne çok zulmeliyendi. یعنی خمی که وارده الیه بلر فرض لین بیدنه پروژه 500 طبقه تحمل الاسن جتیر üstünde iki tok bir gavhanı salmadı. Bu zalumdu da. Bu cehuldu. Buna diyenler ki baba bu zirsah 500 طبقه ساختمانن که ده، نه بی طبقه ایچ طبقه ساختمانن که. او خاطره بیزیم ایمانمز قیامت کنه موتی به حسرت بیز اولاده. بجرده ایمانمون در حد 2 طبقه ساختمانده، در حالی که 500 طبقه ساختمانن خمه بیزن وجودمزده واریده، یعنی قدرت حمله بیزن وجودمزده واریده. او خاطره قرآن بیرو زالکه یوم الحسره، حسرت یه جای من که بو زیر ساختن üstünde بیدنه برج 500 طبقه ای بنا الیه بلردم، جدیب 2 طبقه بنا ایلمشم، من اونده دیگه که بابا 2 طبقه ای که بو خم لازم دهنیده. پیغمبر 23 یل خم تکرده. بویی که بویرور اگر علی اولماسا فما بلغت رسالته، یعنی خم تهمغن هده علی اولماسا بو پروژه ساختمانی عظیم قرآنی پیاده اولمیازا، خب اونده بی بله زحمت در هده بسن نه خم تکرده. این بو که بیر آدم خم تکرده بیر خود ساجده، هم گلنلر بلسن، مزمت الالر بلسن، سنه ساختمان سرلمیه زدیم، نیه برانه بتون آرم ایلدی؟ نیه بی بله بتونه میل جردی تهدیم برا، او دا بو قوت ده. آقلانه اشتهه که دام خمه توشه بیره خجره. عقلی ایزا بلیسن بو زیر ساخته که سرلدیم، پروژه ساختمانیسن گتی قوی بون üstüne، پیاده له. پیغمبر زیر ساخت جرلده 23 ایلده. اینده قرارده پروژه عظیم قرآن که بویرونلار بهش درزاته به اندازه آیات قرآن ده، یعنی بی نهایه، یعنی بی نهایه. بو قرارده بو خمن üstünde، بو زیر ساختن üstünde پیادولو. علی علیه السلام اولمسا پیاده اولماز، هدر گلا و زحمت دارن هممسا هدره جده. او خاطره بزه هم بونه تذکر ورید که راز علی علیه السلام نسب اولماغ ندی و نیو نسب اول دیائیس الذین کفرو، نیو نسب اولان اکملتو لکم دینکم اولدی. بعد بونه اشتنه بزه تذکر ورید که سیز از او زمینه وجودیزی کاملا تابشیدن علی علیه السلام ها که معمار سیزن وجودیزدی. سن ساختمانی که سالدرسان یقینا گه به دنبال بی نفر مهندس معمار متبحر اولاسان که قوی محکم و گزل ساختمان بوردارسن ایلیه بلسن بین ایلیهسن. اگر siz özünüzü kamilen Ali Aleyhisselam'a tapşırmayız bu zemineyi vücuduyuzu, onda sahtımanı için karardı bina ola güzel çıkmaz. Onda beheşti sizin vücuduyuzda karardı tahakkuk tapan mı tahakkuk tapmaz. Biz ceh özümüzü kamilen Ali'ye oğladı Ali Aleyhisselam'ın ihtiyarında karar verir ki bizim vücudumuzda معمارلق الیلر بنای عظیم قرآن پیاده الیلر. بو راز ولایت علی علیه السلام، البته بخشی از اسرار ولایت علی علیه السلام اید قدیر خوندن که قرآن بیرور یعیس الذین کفر و اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینده دینیز رازه اولو، دین بدون ولایت یعنی اصلا دین ده، چون مرضی الهی ده. اونجا گترلله اشرکده جورلله، همون خمن üstünde گترلله کبارا ورالله که گوزو گروپلار، همون انسانلار که قرار ده فوق ملک اولسونلار اولائکه کل انعام بلهم ازل اولوبلار. نذر که نهج البلاغه ده بویرور، همون ساختمان وجودی که قرارده سر تا سر نور اولسون زاد و ولد شیطانه تبدیل اولوف. نحس البلاغه ده بویرور، بویرور بو زیر ساختلان üstünde بی ساختمانلار جلوی بله که فقط سراغاه و محل زاد و ولد تکثیر نسل شیطان ده. نحس البلاغه ده اورایی که قرارده ساختمانی از نور ارده بنا اولونا کابره و اشتکده و محل عیاشی تباهی بینه اولو. اگر özümüzü tapşırmayaq Ali aleyhisselamın ixtiyarına, ayrıları var ki bizim zemini vücudumuzun üstünde saxtıman hayi ayyaşi o velgerdi o inhirafi bin eylesinler. Görürsünüz bir teyze de oturdular. Onlar ki vilayetten qət olurlar, görün ne günə düşürürler. Şu midvarı Allah-u Teala mənə və sizlərə bayramlıq unvanında bu tevfiqi inayet eləyə, bu günün qədrin bilə, Ali aleyhisselamın qədrin bilə, nimet-i vilayetin ki nimet-i səncin-i ilahidir, qədrin bilə, şükrün yerinə gətirə və Allah bu nimeti bizə çox görünüyə. Allahümme sallə alə Muhammedin və alə Muhammed. Xudaya pərverdiqara bi ehtiram Ali əmir-əl-müminin aleyhissalatu və selam. Cəmi günahlarımıza qələmi əff etsək. Xudaya pərverdiqara bizi bağışlamamış bu dünyadan aparma. Pərverdiqara bizi dünya və ahirətdə Ali aleyhisselamdan ayrı salma. Tofiq-i şinaxt vəzifə və əməl de vəzifə tamam şuur zindəqanlığımızda bizə inayət elə. Xudaya pərverdiqara bizi İslam və inqilab və şühəda yolunda sabit qədəm elə. Qalb-i müqəddəsi imam zamanımızı bi ehtiram edin ki, bizim hamımızdan razı və xoşnud elə. Naib bər haqqı məqam müəzzəm rəhbərimizə tul umr və izzət və əzəmət inayət elə. Həvaiz şəriyyə müminlər, əhl-i məclis, mültəmisin duanı Ali aleyhisselam əlinə bəravurda bi xeyr elə. Pərverdiqara mərizhəy müminin, mərizhəy müslimin şifayı azil inayət elə. خدایا پروردگارا امام امت شهدا مؤمنین مؤمنات اموات جمع حاضر نم بل رحمت اله خدایا با عرض ادب لره بود جلسات محافل جشن و دعا و راز و نیاز اهل مجلسن متولیان مجلسن
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ای علمدار پیمبر اذن آبا ای علمدار پیمبر اذن آبا شیعلر جشن قدیرینده اولار شام شیعلر جشن قدیرینده اولار شام جان زینب بیزی غمنن اله آزار olmuşuq eşqi nəsiri Ali Mola Ali Mola Ali Mola Ali Mola